the voice of America.
ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይሁን አቀዳማይ ጻጻብና ከነሐልፍ አብ ኡጋንዳ ነሐደ ኤርትራው ነጋዳይ ጨውየም ቀቲሎም ዝተባሉ አባል ፖሊስ ኡጋንዳ ዝሆነ ካፒቴንን ምስክልት ተካልኦት ሱልቀ ሰባትን አብ ቀይዳአቶም አለው ሞዋቲ ኤርትራው መንሰይ ዳንኤል ወልዱ ወደ 32 ዓመት ኮይኑ አብ ከተማ ጁባ ደቡብ ሱዳንን ከተማ ካምፓላ ኡጋንዳን ዘንቀሳ አዘነበረ ነጋዳዩ ወንታኺዳነ ንፈለጥቱን ዕርፍቱ ዳንኤልን ናዘራሪባ ዘዳለው ተጠጻብነሆ
ውሃቢቃል ፖሊስ ኡጋንዳ ሚስተር አንድሪው ኪዋሲ ንመንግስታዊ ጋዜጣ ዴይሊ ቪዥን አብዛሃቦ ሀበሬታ ተኸሳሲ ካፕቴን ሐኪም ማንጀኒ ካልኦት ክልተ ተሓባበርቱን ንዳንኤል ኣብ ባንክ ኡጋንዳ 2 ሚልዮን ዩሮ ገንዘብ ከም ዘለዎም ዝፈለጡ ናይ ጀርመን ቪዛ ክረኽበልካ ብዝብል ሽፋን ከም ዝቐረብዎን ምዝብ ዝተሓሓዝ ድማ ክልተ ባንክታት ተሃገር ኣብ ትሕቲ ምርመራ ከም ዝርከባ ይገልጽ እዞም ሰለስተ ውልቀ ሰባት ምስ መጭወይትን መቕተልትን ዳንኤል ወልዱ ብዝተሓሓዝ ክስ ተመስሪትዎ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝርከቡን እቲ ውሃቢ ቃል ፖሊስ ኡጋንዳ ንመራኸቢ ብዙሓንቲ ሃገር ገሊጹ ኣሎ ወዲ 32 ዓመት መንእሰይ ዳንኤል ወልዱ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝተፈላለዩ ንግዳዊ ንጥፈታት ተዋፊሩ ዝነበረ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ሃገር ብዝተፈጥረ ዘይምርግጋእ ናብ ከተማ ካምፓላ ኡጋንዳ ምግዓዙን ኣብ ጥቅምቲ 27 ድማ ካብ ዓይኒ ቤተሰቡን ፈለጡን ምስዋሩ ኣዕርቱ ይገልጹ ኣብ መጀመርታ ዝሒዝናዮ ዘለና ሰሙን ድማ ፖሊስ ኡጋንዳ ዳንኤል ኣብ ቡዝያ ዝበሃል ኣብ ዶብ ኬንያን ኡጋንዳን ዝርከብ ቦታ ሞይቱ ከም ዝተረኽበ ንስድራ ቤቱ ኣፍሊጦም ጉዳይ ምጭዋይን ሞትን መንእሰይ ዳንኤል ከመይ ከም ዝነበረ ዓርኩን ቤተሰቡን ዝኾነ ፍጹም ተኽልኣብ ከምዚ ይብል
ፍጹም ተኽልኣብ እየ ዝበሃል ኣብ ዩጋንዳ ካምፓላ እየ ዝነብር ኣብ ካምፓላ እየ ዘሎ ንዳንኤል ኣብ ካምፓላ እየ ዝፈልጦ ነቲና ንፋለጥ ብዝያዳ ዝፈልጦ ኣነ ማለት ና ህፅቱ ዝነበረት ባህይ ዝፈልጦ ዳንኤል ኣብ ዕለት 27 ጥቅምቲ 2016 ኣለዋቱ ጥፊ ተባሂሉ ተነጊሩ ዝሃይነበሮን ኣበይ ከም ዘሎ ይተፈልጠን ወልሓንቲ ብዛዕባኡ ዝፈልጥ ሰብካ ይነበረ ቁርቅኒ ኢሉ እውን ገለገለ ቤላ ቤሎ ክስማዕ ጀሚሩ ኣብ ማኪንኡ ከምዚ ቦታ ተረኣያ ገለ ዝብል ዘረባ ክመፅእ ጀሚሩ እዚ ፖሊስ ትሬታ ምስ ረኸቦ ንስድራ ቤቱ ከዓ እቲ ሓበሬታ ከም ዝበፅሖም ተገይሩ ማለት እዩ ስድራ ቤቱ ኣጋጣሚ ኣቡና ጂን ኣብዚኦም ነይሮም
ተጠርጠርቲ ብኸመይ ተፈሊጦም ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ድማ
እቲ ውሃቢ ቃል ናይ ፖሊስ ኣንድሮ ካወሲ ዝበሃል ንሱ ካብ ዝሓቦ ሓበሬታ ብስድራ ቤቱን ብፈተውቱን ቁፅሪ ቴሌፎን ዝዳዋወሎ ዝነበረ ካብቲ ካምፓኒታት ናይ ቴሌፎን ተረክቢ ሓበሬታ እዮም ምንጪ ረኪቦም ናብቲ ናይ መወዳእታ ቀተልቲ ክኾኑ እዮም ተባሂሎም ዝተገመቱ ክበፅሑ ዝኽኣሉ ቀንዲ ሃንዳስ ናይቲ መደብ ዝነበረት ካፕቴን ኣብ ዩፒዲኤፍ ናይ ኡጋንዳ ፖሊስ ዲፌንስ ፎርስ ካፕቴን ሃኪም ማንጀኒ እሱ ምዃኑ ልለ ተኻኢሉ ማለት እዩ ስድራ ቤትን ካልኦት ፈተውትን ብዝሃቦ ናይ ቴሌፎን ሓበሬታታት እሱ እዩ ነቲ ምንጪ ክርከብ ኣኽኢሉ ካብተን ካምፓኒታት ኣበይ ናይ ቁፅሪ ዳዋወሉ ነይሩ ምስ መን ዳዋወሉ ነይሩ ዝብል ነገራት ምስ መፀ ኣብኡ ካብተን ርክባት ዝገብሩሎ ነበሩ ሓንቲ ናይቲ ካፒቴን ኮይና ሰሪሐ ማለት እዩ ኣሰ ባንክታት እየን ገንዘብ ከም ዘለዎን ሓደ ሰብ ዝሕብራ ኣበይ ምዃኑ ዝራሽኡ እንታይ ምዃኑ ዝኣሽሙ ገለገለ እዚ ሓለፍነታውያን ስራሕተኛታት ናይቶም ባንክታት እዮም ይነግሩልካ ማለት እዩ ስለዚ ዝርክባት ተጀሚሩ ናብ ጀርመን ቪዛ ክንገብረልካ ኢና ዝብል ዘረባታት መት እዩ እሶም እቲ ዕላማኦም እንታይ እዩ ነተን ዝነበራ ገንዘብ ንምውራስ እዩ ሂወት ሰብ ኣየገድሶም እዩ ወላሓንቲ ካልእ ነገር ኣየገድሶም እዩ ገንዘብ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ ነተን ገንዘብ ንምርካብ እዩ ዕላማኦም ካእሶም
ዳንኤል ከመይ ዝበለ ሰብ ነይሩ ንዝብል ሕቶ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ካናዳ ዝርከብ ተመስገን ካሕሳይ ከምዚ ይብል
ዳንኤል ወልዱ ኣብ ዩጋንዳ እየ ዝፈልጦ ምክንያቱ ኣን ተቐማጣ ዩጋንዳ እንደ ነይረ ንእሽተይ ትካል ወይ ነራትኒ ኣብ ትካል መፅኡ ይምገብ ነይሩ ሕልፍ ሕልፍ ኢልና ንዕልል ነርና እንዲና ምቕሉል ዝሕት ሰብ ናይ ስራሕ ሰብ ክርኩት ዋላካ ብንእሽ እውን ኣብቲ ቢዝነስ ዓለም ዝዓበየ ሰብ እዩ ነይሩ
ስድራ ቤት ዳንኤል ሬሳ ወዶም ሒዞም ትማሊ ናብ ኤርትራ ብምኻዶም ክረኽቦም ኣይከኣልናን መስርሕ ፍርድቶም ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ ተጠርጠርቲ እውን ምስ ምምላስ ስድራ ዳንኤል ናብ ኡጋንዳ ከም ዝቕፅል ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይገልጽ ንወሃቢ ቃል ፖሊስ ኡጋንዳ ሚስተር ኣንድሪው ኩዋሲ ንምርካብ ዝተኻየደ ተደጋጋሚ ፈተነ ግን ኣይተዓወተን ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ንስድራ ቤትን ፈቶትን መንእሰይ ዳንኤል ወልዱ ጽናዕ ተሃብኩም ይብል